та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаа нуу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би SBS Монголын producer Ундраа байна. Энэ бол SBS On Repeat podcast-ийн бас нэгэн цоошин дугаар.
This is an SBS Learn English podcast. English on repeat.
Repeat.
Repeat. It's easy to do. Just listen and repeat.
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 Just listen and repeat.
Give it a try and you'll find your way.
Just say the words and you'll be okay.
Repeat.
Repeat. Repeat.
Энэ дугаартай бид та Австралид гадуур явахдаа өдөр бүр хэрэглэж болох хэллэгүүдийг сурах болно. Өнөөдөр бид ресторанд тооцоо хийх тухай ярилцах гэж байна. Тооцоогоо хуваах уу гэж асууж болно. Хэрвээ танаас хүн ингэж асуувал би дай эсвэл би талыг нь төлье гэж хариулж болно шүү дээ. Гадуур хооллох хөгжилтэй бас амттай байдаг. Тэгэхээр хамтдаа дадлах хэцгээ та зөвхөн сонсоод дагаад хэлээрэй. Билэн үү? Тэгвэл эхэлцгээе. Тооцоо авчирсны дараа ингэж асууж болно. Бид хэдийг төлөхөр байна?
Repeat.
How much do we owe? How much do we owe? How much do we owe? How much do we owe?
Хэрвээ та тооцоог тэнцүү хуваахыг хүсэж байгаа бол ингэж хэлж болно. Тооцоогоо хуваах уу?
Repeat.
Shall we split the bill? Shall we split the bill? Shall we split the bill? Shall we split the bill?
Харин та бүх хүний өмнөөс энэ мөнгийг төлмөр байгаа бол ингэж хэлээрэй. Энэ удаад би дай.
Repeat.
It's my shout. It is my shout. It is my shout. It's my shout.
Эсвэл тооцооны талыг нь төлөхийг хүсч байгаа бол би талыг нь төлнө гэж хэлээрэй. Үүнийг англиар ингэж хэлнэ.
Repeat.
I'll pay half. I will pay half. I'll pay half. I'll pay half.
Одоо та эдгээр хэллэгүүдийн утгыг мэддэг болсон. Тэгвэл дахиад нэг удаа давтаад хэлцгээе. Цэвэр англиар дадлага хийцгээе. Орчуулга тайлбар байхгүй.
Repeat.
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 How much do we owe? Shall we split the bill? It's my shout. I'll pay half.
Үнэхээр гайхалтай байла. Дараагийн подкастта бид унаанд суух тухай ярих болно. Хэрвээ та илүү их дадлах ихийг хүсвэл манай sbs.com.au ташуу зураас Learn English руу зочлоорой. Энэхүү подкастыг бид Camera Eagle арт төмний газар нутаг дээр бичлээ. Надтай хамт дадлах хийсэн тань баярлалаа.